Добре, днеска продължаваме да си говорим, както и друг път сме си говорили за вярата. И днеска искам да обърна особено внимание върху точно този аспект на вярата, че вярата не е да знаеш нещо и да си съгласен, че е така. Вярата, за която говори Божието Слово, тя е една вяра, която действа, тя върши нещо, тя променя един живот, твоя живот. Това не е вяра, която е умствена вяра, тя не е интелектуална вяра, тя е жива вяра, която се живее. И така, четем в Евреи 11 глава, 6 стих. И там казва, а без вяра не е възможно да се угоди Богу, защото който дохожда при Бога, трябва да вярва, че има Бог и че Той възнаграждава тия, които го търсят. И този стих казва, че ти, ако искаш въобще да стане нещо в твоя живот, ти трябва да вярваш в Бога. Ти трябва да вярваш, че Бог го има и че Той възнаграждава тия, които го търсят. Той не стои и дете гледа и казва, а не го направи както трябва, Господ. Понеже ти го търсиш, Той ще бъде намерен от теб. Защото Той, който казва, който търси, намира. Който хлопа, ще му се отвори. Който иска, ще му се даде. И Той е този, който го казва. И ако Той го казва, ще бъде много странно, ако ти искаш нещо от него, ако ти го търсиш, пък той не ти отговаря. Нали? Но автора на книга Евреи казва все пак, трябва да вярваш, че Господ го има. Ако ти просто само викаш в тъмното, а пък не си сигурен дали има някой, никой няма да ти отговори. И така, в какво вярваме ние всъщност? В Галатяни 3 глава, 2 стих, казва, това само желая да науча от вас. Чрез дела изискване от закона ли получихте духа или чрез вяра в евангелското послание? И така, тук развиваме темата малко по-нататък и виждаме, че ние не вярваме каквото и да било за Бога, а вярваме онова, което е било предадено за Него. И когато той казва, Павел казва на галатяните евангелското послание, искам да знаете, че тази тема при Павел, тя е много добре развита. Миналия път си говорихме за ония стихове, където той казва друго благовестие, друг Христос и така нататък. Внимавайте на това, което ви беше проповядано в началото, това, което ви беше проповядано от тези, които го знаеха както трябва. Да не вземе някой да дойде да ви каже нещо друго и ви да повярвате него. Нали? И така, ние получаваме нещо от Бога за това, че сме повярвали на това, което Той ни казва. На това, което идва до нас от Бога. И тук някой ще каже, бе, малко е тежка тази ситуация, в която сме. Ние откъде да знаем кое е вярно? Ние отляво ми казва едно, друго, отляво дясно ми казва друго. Аз не знам кое да вярвам. И тук искам да ви кажа, че това, че не става просто дума за интелектуална вяра, това е в наша полза. Защото ако ти просто трябва да повярваш нещо, което не си изпитал, нещо, което не можеш да го живееш, можеш само да го чакаш да се случи, то тогава ти наистина нямаш критерии, по който да прецениш кое може да бъде вярно и кое не. Но това, което Бог иска от тебе, когато Той идва и ти говори за това какъв трябва да е твоя живот и какво ще стане след това, то е нещо, което касае твоя живот днеска, това, което се случва с тебе днеска, начинът, по който ти общуваш със своя ближен днеска. И ако ти изпиташ това, което Господ ти казва, изпиташ това, което Господ те кара да правиш, решиш да го направиш, да видиш какво ще се случи, защото то не е просто да го знаеш, то е нещо, което се прави, ти в крайна сметка можеш да разбереш дали е така, както Господ казва или не. Може ти можеш да изпиташ нещата и тогава да решиш кое да повярваш. Но има и друго нещо. Когато Господ говори, когато истинският Бог дойде и говори в твоя живот на тебе, Той говори на твоето сърце, Той говори на онова, което си ти. Ти, който вече имаш няколко десетки години стаж в този живот, видял си някои неща и колкото и глезен да си бил, по някой път все пак си разбрал някои неща от живота. Когато Господ идва и ти говори, Той ти говори за този живот, който ти имаш и ти показва как трябва Той да бъде по-добър. И ти всъщност имаш критерии, по които можеш да прецениш дали Господ ти говори неща, които касаят твоя живот и ти можеш да преминеш по тия пътища да ги изпиташ или не. Но по-важното е, че Господ идва и ти говори на твоето сърце и Той проверява всъщност ти в какво благоволяваш. след всичко, което си преживял, след всичко, което знаеш, всъщност въпросът винаги е в какво ти благоволяваш. И ако ти благоволяваш в това, което Господ търси, това, което Господ цени, ти няма как да сбъркаш. Тогава, когато дойде онзи, който не ти говори от Бога и започне да ти обяснява как трябва да бъдат нещата в живота, твоето сърце ще ти каже: аз не искам живота ми да бъде такъв. Така че ние не сме поставени в тази ситуация Господ да идва и да ни говори и ние да не знаем какво да приемем. Аз съм почти сигурен, че повечето от нас, ако не всички, които в момента седиме тук в тая стая, сме дошли от Бога, пред Бога точно по този начин. Ние сме чували разни неща за Него. Но ние сме в един момент, това, което сме чули, е направило нещо да се случи в нашето сърце. Както казва Исус в притчата за сеяча, изведнъж семето се оказва, че то не просто пада на пътя или пада някъде на канарата. То бива посято на добра земя. То просто влиза в сърцето и дава плод. Аз, понеже съм говорил с повечето от вас и знам, че тия неща са ви се случвали, и това е, което имам предвид, че всъщност Господ е този, който ти казва: ела тук, ела при мен, това съм аз. Остани при мен. Така че, когато ние повярваме това, което идва от Бога, Господ реагира. Когато Той вижда, че ти приемаш това, което Той ти казва, Той реагира и ти дава неща, които ти дават сила и възможност да продължаваш да вървиш с Него. Защото ако Той не ти върви, да върви с тебе, ти няма да можеш да продължиш по този път. В Евреи 11 глава, тази същата 11 глава, която прочетохме 6 стих от нея, в начало тя започва така: а вярата е даване твърда увереност в ония неща, за които се надяваме, убеждение за неща, които не се виждат. И така, тук можем да, само ако вземем само този стих, ние можем да останем с впечатление, че става дума за интелектуална вяра. Става дума за нещо, което кажеш: аз съм убеден, че това е така. Но ако четем внимателно книга Евреи, там ще видите, там има една една част от книга Евреи, в която се говори за свидетелите на вярата. И тези свидетели на вярата, на тази твърда увереност, нещата, които не се виждат, те всичките бяха свидетели, като направиха нещо. Те не бяха свидетели просто защото вярваха. Те направиха нещо. Той казва: този направи това, този направи това, този направи това. Няма, вика, да ми стигне време да говоря за този, за този, за този, за този, за този, които бяха свидетели на вярата, които направиха нещо. Те не просто, например, един от примерите, които той дава, автор на Евреи, той говори за Авраам. Той каза така: ние, като четем Авраам, по някакъв път той ни изглежда малко странен. Си викам: бе, този човек наистина беше толкова свят, колкото си мислим. Но всъщност факт е, че Авраам, Господ му каза да излезе от Ур-Халдейски и да отиде в хананската земя, която той му я дава. В хананската живееха разни други народи, други хора. И Авраам се разхождаше в тази земя и Господ беше казал: тази земя ти я давам на тебе. Тоест, той може да почне да воюва с тия хора, може да почне да си купува земи и да казва: тия земи са мои вече, тук няма да ги пипате. Той не направи нищо такова. Единственото парче земя, което той си купи, беше за да може да погребе жена си. И после те всъщност целият му дом се погребваха в тая пещера Махпела. Нали? От хетите беше взел. Това беше единствената земя, която той си купи с пещерата, за да може да си погребва мъртъвците. Той не си купи нито педя друга земя, защото тя си беше негова така или иначе. Той вярваше, че тя ще бъде негова. Няма нужда да я купува. Тя му е дадена от Бога. И това е вяра. Тоест, да, това е вяра, но той живееше по този начин. Тук имам един пример, когато той не направи нещо, което обаче всъщност той трябваше да прави, но той не го направи, защото повярва, че Господ е верен. Това, което му е казал, то ще бъде. Пише: Авраам повярва на Бога и това му се вмени за правда. Господ го изведе и каза: виж звезди на небето. Ако можеш да ги приближиш, толкова ще бъде твоето потомство. Така. И така, твърдата увереност не е нещо, което ти си го имаш вътре в себе си. Твърдата увереност е нещо, което те кара да живееш по определен начин. Това е, за което днеска говорим. Това е основната тема. И така, в Римляни 10 глава, от 13 до 17 стих. Тук виждаме колко е важно Христовото слово за това как вярваш. И така той казва, защото всеки, който призове Господното име, ще се спаси. Как прочие ще призоват този, в когото не са повярвали? Как ще повярват в този, когото не са чули? За когото не са чули? А как ще чуят без проповедник? И как ще проповядват, ако не бъдат пратени? Както е писано, колко са прекрасни нозете на тия, които благовестват доброто. Но не всички послушаха благовестието, защото Исаия казва, Господи, кой от нас е повярвал на онова, което сме чули? Това е известният псалм, известната глава от Исаия, която се почва, кой е повярвал известието и на кого се открива мишлята Господна. И така и той завършва с 17 стих и казва, и така вярването от слушане, а слушането от Христовото Слово. И така не е въпрос аз какво, че аз ще имам силна вяра. Каквото ми кажат, аз го вярвам. Въпросът е дали вярвам това, което идва от Бога. И както Емо беше казал преди време, като четеш Библия, да ще разбереш дали вярваш. Нали? Като това четеш всеки други книги, да им вярваш. Но когато Бог пита дали имаш вяра, той всъщност има вяра, иска да знае дали вярваш това, което той ти говори. Това, което излиза от неговата уста. Тук виждаме колко е важно да познаваме Божието Слово, за да може да нашата вяра да дава резултат. Нашата вяра наистина да променя живота ни, да променя живота на тия, които живеят, с които се срещаме. Защото това, което той изброява преди това, преди този 17 стих, казва как ще повярват в този, за когото не са чули. Как ще чуят без проповедник и как ще проповядат без да бъдат пратени. Тези всичките неща, те са обусловени от това, че някой вече е повярвал. Някой вече е повярвал, някой вече се е покорил на Словото, което е дошло до него и Господ е решил да го изпрати да проповядва на някой друг, за да може и той да се покори, да призове Господното име и да се спаси. И така, вярването от слушане, слушаното Христовото Слово, когато ние придобием Христовото Слово, то не е само за нас. То на първо място променя моя живот, а след това то дава право на Бог да използва моя живот, да използва това, което аз знам за него, за да доведе до покаяние други хора. И така, ние винаги трябва да мислим за това нещо, че това, което Господ днеска ти дава, това, което Господ днеска ти дава за себе си да разбереш за него, той не ти го дава на тебе лично, за да остане за тебе лично. Никога. И аз мога да ви кажа, че имам вина за някои неща пред Бога, защото аз съм имал откровения, които те си останали в мене. И аз, ако днеска виждам повече възможност тези откровения да ги използвам, аз се радвам, защото наистина това, че нещо Господ ми е дал, то си остава в мене неупотребено, то не е за Божия слава, то фактически е нещо, което те тормози, нещо, което те смущава всъщност. Кажа, защо Господ ми ги откри тия неща, аз пък нищо не направих с тях. И така, в Лука 8 глава 13 стих, искам само да видим нещо по отношение на тази вяра, за която си говорим. Това е единият стих, в който Исус Христос говори за променливостта на вярата. За това, че вярата не е нещо, което винаги е едно и също. Ние имаме много други стихове, които говорят за това нещо, но този стих той говори директно. Той казва така. Падналото на канарата са тия, които като чуят, приемат словото с радост, но те като нямат корен в себе си, временно вярват. А когато настане изпитание, отстъпват. И така той не казва, те нямат вяра. Той казва, те вярват временно. Тоест, тяхната вяра, тя е съпроводена с дела. Тя е съпроводена с промяна на живота им. Обаче има нещо, което липсва. И това нещо, което липсва, довежда до това, че в момент на гонение и на изпитание, тези хора отстъпват. Но текста, който четеме, ако думите са точно така, те означават, че човека престава да вярва. Човека престава да вярва. И тука когато се опитваме да разсъждаваме за вярата като за нещо, което определя нашия начин на живот, тук ни е по-лесно да го разберем този текст, който казва човека престава да вярва. Какво означава престава да вярва? Престава да си мисли, че Исус Христос е Господ? Може би не. Той престава да съобразява живота си за това нещо. Ама това е което Господ търси. Когато ти казваш, аз вярвам, че Исус Христос е Господ, обаче не правя това, което Той иска от мене. Господ ти казва, това означава, че ти не вярваш. Не, не, аз вярвам. Не, не, това означава, че ти не вярваш. Защото ако ти вярваш, ще го направиш. Вярваш ли, че аз съм цар на царете и Господ на господарите? Да. Добре, ако ти кажа да направи това, ти защо не го правиш? Нали, аз съм цар на царете и Господ на господарите. Няма логика в това, което ми казваш. Ти казваш, аз ти вярвам, че си такъв и такъв, обаче в същото време не ми обръщаш внимание. Тоест, това, което аз ти казвам, то всъщност са само думи за теб. То не е нещо, което ти го живееш. Тук искам да видите колко е важно да осъзнаваме вярата като начин на живот, а не като интелектуална вяра, като вяра, която е свързана само с това, което си мислим и това, което приемаме за вяра. В Римляни 6 глава 16 до 17 казва: не знаете ли, че комуто предавате себе си като послушни слуги, слуги сте на онзи, комуто се покорявате? Било на греха, който докарва смърт, или на, и тук това беше изненада за мен, когато го прочетах този стих, защото аз знаех, че той говори за това. Зависи на кого се предавате, нали? Всъщност той тук говори за оня образец на вероучението. Но тук в 16 стих той казва: дали ще се покорявате на греха или на послушанието, което докарва правда. Праведният чрез вяра ще живее. Авраам повярва на Бога и това му се вмени за правда. Има една вяра, която докарва правда. Така говори словото. Терминологията на нашата книга, която я четем, е тази. Вярата докарва правда. И тук изведнъж Павел, когато пише на римляните, той сменя термина с един друг термин и казва послушанието. Вие се покорихте на послушанието, което докарва правда. Защото в неговата глава, искам да видим ясно, в неговата глава послушанието и вярата са едно и също нещо. Това да вярваш означава да бъдеш покорен, да слушаш. И това ще го видим накрая, точно в Самуил, за който си говорихме, че го има. Това е един невероятен стих, който Господ ми го запечата. Когато го прочетох, за първи път той ми го запечата в главата. И до днес помня къде го прочетох, какво ставаше около мене в момента, в който го прочетох за първи път. Така. Благодарение обаче Богу, че като бяхте слуги на греха, вие се покорихте от сърце на оня образец на вероучението, в който бяхте обучени. Дали? Вие станахте послушни на онзи образец на вероучението, в което бяхте обучени. И така, най-добре го разбираме този стих, когато се кажем така. Когато дойде някой и ти говори за Исус Христос, той ти показва как трябва да живееш. И когато ти покаже как трябва да живееш, ако ти се покориш на това, което той ти казва за Бога, ти започваш да живееш така, както Господ иска от тебе. И понеже живееш така, както Господ иска от тебе, това е тая вяра, която те спасява. Нали? Това е този образец на вероучението, в който си бил обучен. Не, седнали за всичките, четат Библията, правят си дома, пишат си домашните, разработват теми и изнасят лекции накрая, кой какво е разбрал. Това е християнството. И това, което четем в Библията, това, което е ставало през всичките тия векове, не е това, което Господ е направил християните да вършат и не е това, което Той е искал. Той е искал те да живеят по начинът, по който Той иска. И така, идва някой и ти показва какво означава да живееш за Бога. Той не ти го казва само, той ти го показва. И ти се покоряваш на това, което Той ти казва. И започваш да живееш така, както Той ти е показал, че трябва да живееш. Това е вярата, която те спасява. Така. Което ти докарва правда. И така в Исаия 29 глава, 13 стих. Има едно от местата, в които Господ говори за тези хора, които не внимават на думите на Бога, за да ги изпълняват. А внимават само, за да ги знаят. И тук е много интересно, че в българския текст е използвана една дума поучени и изучени папагалски. Докато във френски и в английски го няма. Не е казано така. Не знам какво означава термина, който е използван във френската. Какво пишеше при тебе на края на 13 стих? Той не може да го прочете. Да, в Исаия накрая. Пресепт. Какво означава пресепт? Добре, няма значение. Ще го разнищим после. Но в българския текст е казано по човешки получение изучени папагалски. Тоест те само са научени да бъдат повтаряни. Не изучени на Изус, можем да кажем. Нали? Изучено нещо. Нещо, което е усвоено като, като текст. Като теория, да. Точно така. Затова Господ казва, понеже тия люди се приближават при мене с устата си и ме почитат с устните си, но са отстранили сърцето си далеч от мен. И благоволението им към мене е по човешки поучения, изучени папагалки. Тук той говори за, за два проблема, когато се приближаваш при Бога. Единият е за това, че ти не желаеш да промениш живота си според това, което разбираш за Бога. И вторият е, че по някой път тези, който ти, кара, ти казва, че те приближава при Бога, всъщност не ти казва какъв е Бог всъщност. Той казва, вие се, вашето благоволение към мене е по човешки поучения, изучени папагалски. Само, че проблема тук е много по-дълбок. Защо има хора, които са се покорили на човешките поучения? Те не слушат това, което Господ им казва, слушат това, което човек им говори. Защото така им харесва. И за тези последните проповеди, двете, които си говорихме, този въпрос го засегнахме. Затова, че Господ, когато идва и ти говори, той вижда дали ти отговаряш на това, което той ти казва. Дали в твоето сърце ти харесваш това, което той иска от теб. Защото ако ти не го харесваш, това идва Сатана след него и казва, не е точно така, има друг начин. Може така да се направят неща. И ти кажеш, а, точно така ми харесва на мене да го направя. Обаче във всъщност това не е, което Господ ти казва. Това е, което човекът те учи така. И Господ казва, вие, благоволението ви към мене е основано на това, което някой друг ви е казал нещо, което не е вярно. Вие си мислите, че аз съм такъв, какъвто не съм и затова благоволявате в мене. Тоест, и двете неща са нещо, което разочарова Бога от нас. И двете неща са нещо, което не ни препоръчва, нещо, което не може да се нарече вяра. Това да отиваш при Бога, но да не го слушаш и това да не търсиш истинския Бог, а да прилепеш сърцето си към неща, които Господ не ги е говорил. Това са неща, които Господ не благоволява в тях. Защо? Защото те не водят до твоето спасение. Господ иска ти да се спасиш. И ако ти не внимаваш на тия две неща, първо да знаеш какъв е Господ и второ, какво иска от тебе, за да го изпълняваш, ти винаги ще останеш далеч от Бога. Ти никога няма да се приближиш при Него. И така ще минем през Тимотей, второ послание към Тимотей, 1 глава, 6 до 8 стих. И ще прочетем и 13 стих. И така Павел говори на своя ученик Тимотей, който всъщност е проповедник и наставник като него. Това не е един християнин, който ходи на църква и слуша за Бога, който слуша проповедите на Павел и се радва, че има кой да го получава. Това е някой, който работи на Божията нива и който получава другите. Всъщност, тези думи, които той отправя към Тимотей, са думи отправени към учителя, към неговия съработник, към неговия асистент, този, който след това става учител, когато учителя Господ го отнеме. И така той казва, по тая причина ти напомня да разпалваш дарбата от Бога, която имаш от Бога, която имаш чрез полагането на моите ръце. Защото Бог ти е дал дух не на Бог ни е дал дух не на страха, на сила, на любов и себевладение. И тъй не се срамувай да свидетелстваш за нашия Господ. Виждате как това, което ти имаш, то е за да излезе от тебе, за да можеш да бъдеш свидетел чрез Него. Нито се срамувай от мене, затворник за Него, но участвай в страданията за благовестието по силата, дадена от Бога. Искам да свържем този стих с Лука 8 глава 13, където Павел казва, посипадналото на канарата са тия, които когато чуят, приемат словото с радост, но те, когато нямат корен, временно вярват и когато настане изпитание, отстъпват. Виждате ли? Когато настане изпитание, ти отстъпват. Но той говори за същото това, нещо на Тимотей казва, участвай в страданията за благовестието по силата, дадена от Бога. И така, в този стих ние виждаме него много важно. Първо той казва на Тимотей, разпалвай дарбата, която имаш. Внимавай, умножавай това, което имаш. Това, което ти е дадено, работи с него. Направи го да да нарасне в тебе. Защото дарбата, която ние имаме, ако ние я употребяваме, Господ прави така, че тя да расте. А когато ние не употребяваме, това са като талантите, които той беше дал на слугите си. Нали? Причата за талантите. Той даде таланти на слугите си и те отидоха да търгуват. И колкото повече търгуваха, толкова повече таланти придобиваха. И тук е така. Той казва разпавай. Но той казва, ако ти се случи да страдаш, участвай в страданията за благовестието с силата, която ти е дадена. Тоест, Господ ни оставя да минем през някакви страдания и ами той човек е отпаднал, той няма вяра. Нали? Господ ти дава сила, чрез която ти можеш да преминеш през изпитанията. И тази вяра, съчетана с силата, която ти дава Бог, те прави да преминеш през изпитанията. Ако едното от двете го няма, ти не можеш да минеш през изпитанията. Трябва ти вярата, трябва ти силата. Мога да ви кажа, че силата винаги е. Защото ние имаме стихове, които казват, какво казват? Никой не е изпитан повече от толкова, колкото му е силата. Тоест, силата да преминеш през изпитанието винаги има. За да не преминеш през изпитанието, основната причина е, че нямаш вяра. Това е което трябва да разберем. Трябва да разберем, че не е въпроса аз да определям колко да вярвам. Моята работа пред Бога е аз да искам да вярвам повече. Аз да умножавам това, което Господ ми е дал. Защото когато дойде изпитанието, това, което аз съм умножил, това, което съм опазил, това, което съм позволил Господ да изгради в мене, то е онова, което ще ми помогне да премина през изпитанието. Аз не мога по никакъв друг начин да се приготвя за това, което има да дойде. Освен днеска да се науча да вярвам в Бога. Днеска да се науча да живея заедно с Него, за Него, така както Той иска. И така в 13 стих по-надолу той казва: Дръж образеца на здравите думи, който си чул от мене, във вяра и любов, която е в Христа Исуса. И съм подчертал тук в този текст във вяра и в любов. Защото според мене, защо го подчертавам? Според мене ти не можеш да бъдеш образец за вяра и за любов само на думи. На вяра може би. Въпреки, че от всичко, което ви казах до сега, според мен не можеш да бъдеш образец на вяра, ако ние живееш тази вяра. Но той казва на вяра. Какво? Да. Той казва на вяра и на любов. И аз, когато го прочетох това и исках да го сложа в текста, си представих как Павел всъщност му каза: Помни си как живях. Спомни си как се отнасях с тебе. Какво правех? Как се отнасях с другите? Любовта, която им показвах. Нали? Дръж образеца. Той казва на здравите думи. Но всъщност той няма предвид само думи. Аз съм 100% сигурен, че Павел няма предвид образец само на думи, които са казани. Той има предвид образеца на това, което някой е живял. Той го е казвал и го е живял същото. И когато говорим за думи и за живот, които трябва да съответстват, в моята глава винаги съответстват, винаги се появява този пример с Исус Христос, който казва вечерта преди да го арестуват, казва на учениците си: Няма по-голяма любов от тази човек да даде живота си за своите приятели. И на следващия ден той умира за греховете на света. Разбирате ли? Той го казва и го прави. И го прави по начин, по който ние въобще не сме очаквали, че тези думи могат това да означават. Но те означават точно това. Той казва: Вижте каква любов. Тогава, когато бяхме грешници, Бог изпрати сина си да умре за нас. Нали? Всичките неща са просто, те са сглобени. Сам можеш да ги събереш от различните места и да видиш това, за което става дума. Че Господ никога не очаква от нас ние да останем само на думи. Той казва: Вие трябва да се научите да обичате. Вие трябва да се научите да правите това, което аз ви казвам, защото това е вашия живот. И в крайна сметка ние носим и благовестието на другите. Нали? Но това, което днеска си говорим, е, че ние не носим думи. Ние носим една вяра, ние носим един живот, който е им променен живот. Най-голямото свидетелство на християнина е, когато неговия живот се промени, всички, които са го познавали. Той няма нужда да им говори. Те само от това, че го виждат, че той живее по друг начин, те вече се интересуват и го питат: Абе, какво става му с тебе? И той вече им говори за Исус Христос. Обаче той им носи думите, но преди това им е занесъл образеца на тези думи. И така, нека да видим, че колкото трябва да четем Библията и да и да научаваме какъв е Господ, толкова трябва да четем Библията, за да можем да живеем това, което сме прочели. Исус казва в Лука 6 глава 46 стих: защо ме зовете Господи, Господи, не вършите това, което ви казвам? Каква полза има, казва? Каква полза да ми казвате, че съм Господ, ако не вършите това, което ви казвам? Повярвайте ми, няма полза. Накрая, когато дойдете при мене, нали, пише, той го казва. Тогава вика човешки си, вика, ще отлъчи, вика стадата, както овчара отлъчва, вика козите от овците. Ще каже на едните: вървете си от мене, вие, които вършите беззаконие. И те казва: ама как? Ние такива работи вършихме в твое име, не ви познавам. Вървете си от мене, вие, които вършите беззаконие, защото не сте свършили това, което аз искам. Правили сте си това, което вие мислите, че трябва. Научили сте си някакви човешки поучения и сте си ги спазвали. Но когато аз ви говоря какво трябва да бъде, вие отхвърлихте това, което аз исках от вас. И ще завършим с първа книга Самуил, която в някои Библии е Първа царе. 15 стих, 15 глава, 22 стих. Това е когато Самуил казва на Саул, че е отхвърлен от Бога, защото не е свършил Божията воля. И Саул точно така му отговаря. Той казва: как така? Извърших Божията воля. Да, извърших я. Само вика, отделихме малко от по-добрите животни, за да жертваме на твоя Бог. Той е много интересно говори там. Той казва: не на моя Бог, жертвам на Бог, жертвам на твоя Бог. Той, думите, които излизаха от устата му, показаха, че той не вярва в Бога. И Самуил му отговори: всеизгаранията и жертвите угодни ли са тъй Господа, както слушането на Господния глас? И тук ми направи впечатление, че в българския текст можеш да бъдеш заблуден от думата, защото в българския език думата слушам има двойно значение. Тя означава: слушам музика, например. Нали? Нещо, което влиза в... Аз внимавам на това, което... звука, който идва към мене. Но в английския, в френския текст става дума за послушание, става дума за слушане. Става дума за някой, който е послушен на това, което е чул. Той става дума за заповед, която е дошла при тебе и ти си я извършил. А не: а, добре, нали? Това е интересно, това, което ми говориш, това ми е интересно. Не, не, става дума за това, аз ти казвам какво да правиш. Ти отиваш да го направиш. Та. Ето, послушанието е по-приемано от жертвата и покорността от тластината на овни. Нали? И тези неща са много, на много места ги има и в Стария завет. В Новия завет съвсем ясно обяснение, че няма никаква полза от това да принасяш жертви, ако ти всъщност в сърцето си не се покориш на Бога. Ако в сърцето си ти не искаш да бъде Неговата воля. Това, което Господ иска да стане. И в молитвата на Исус Христос, Отче наш, той казва, молете се така: Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да бъде Твоето царство, както на небето, така и на земята. Ти си царуваш на небето, но ние искаме, Господи, Твоето царство да дойде на земята. Не е достатъчно Господа царува на небето. Ние искаме Господа царува на земята. Тоест, ти казваш на Бога, че искаш Неговата воля да стане основа на твоя живот. Това е, което Господ фактически поглежда, когато Той ти говори. Той точно това вижда, дали в твоето сърце точно това го има. Дали ти точно по този начин откликваш. И когато Господ го види това нещо, Той е този, който сее семето, Той е този, който се грижи за него, го полива и в крайна сметка то започва да дава плод, защото Той вижда, че Той е попаднал в добра земя. И Господ прави така, че ти да можеш да даваш плод. И така, дерзайте, Господ очаква ние да се покоряваме на Неговото Слово. Да знаем, че ще има моменти, когато няма да ни е лесно да го изпълняваме. Нали, казва, участвай в страданията за благовестието. Обаче, ако ние го правим това нещо, ако ние искаме да бъде Божията воля в нашия живот, ако ние искаме да се променят нещата, които стават с нас и около нас, ще ни бъде, защото Господ е този, който ги прави да става. Не сме ние. И това е славно, защото в крайна сметка не зависи от това колко ние можем, а зависи само от това колко ние искаме да бъде Божията воля. Амин. Господ да ви благослови.